Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulansırsınız. Saat 3-ü olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiyanın öz qaşınlarını Cənubi Osetiya və Qori şəhərindən çıxarması ilə bağlı mübahisəli fikirlər deyilir. Fransanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Gürcüstan münaqişəyə qiymət verərkən ciddi səhvlərə yol verib və bildirib ki, münaqişənin tarixini yazmaq hələ tezdir. ABŞ, Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Kazulinin həbsdən buraxılması qərarını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətrafla. Rusiyanın öz qoşunlarını Cənubi Osetiya və Qori şəhərindən çıxarması ilə bağlı mübahisəli fikirlər deyilir. Belə ki, xəbər agentliklərinin general-mayor Vyacheslav Borisova istinadən verdiyi məlumata görə, Rus qoşunları Cənubi Osetiyadan çıxmağa başlayıb. Lakin Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bunu təkzib eləyir. Frans Pres agentliyi Borisova istinadən xəbər verir ki, Qori-də sülh məramlar Rus qoşunlarının yerini tuturlar. Lakin Associated Press Gürcüstanın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Aleksandr Lamaya istinadən deyir ki, Rusiya qoşunları ərazidən çıxarılmır, sadəcə yerləri dəyişdirilir. Atəşkəs sazlaşmasına əsasən Rus qoşunları əvvəlki vəziyyətinə gətirilməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən deyib ki, qoşunun çıxarılması üçün vaxt qoyulmayıb və bu əlavə təhlükəsizlik tədbirlərindən asılı olacaq. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyir ki, Gürcüstan münaqişəyə qiymət verərkən ciddi səhvlərə yol verib. Lakin Kouchner Moskvanın regiona qoşun göndərməsi addımını qeyri-bərabər addım adlandırıb. Fransanın həftəlik mətbu orqanı olan Journal du Dimanche müsahibəsində Kouchner tərəflərdən hansınısa günahlandırmaq istəməyib və deyib ki, münaqişənin tarixini yazmaq hələ tezdir. Fransanın baş naziri Fransanın Xarici İşlər Naziri Gürcüstan və Rusiya arasında sülhün bərqərar olmasına çalışanlardan biridir və iki ölkə arasında imzalanan razılaşmanın hazırlanmasında da iştirak edib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakob Kellenberger bugün Gürcüstana səfər eləyəcək. Onun səfərinin məqsədi son günlərdə baş verən münaqişə zamanı yaranan humanitar təsiri qiymətləndirməkdir. O, həmçinin Vladikavkaza, Şimali Osetiya və Sxinvali, Cənubi Osetiyada səfər eləyəcək. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin açıqladığı bəyanatda deyilir ki, Kellenbergerin səfərinin məqsədi həm də münaqişədən zərər çəkmiş vətəndaşlara beynəlxalq humanitar qanuna əsasən yardım göstərməsinin vacibliyini öyrənməkdir. Dünən axşam saat 10 radələrindən etibarən Ağdamın işğal altındakı ərazilərində yeni yanğınlar müşahidə olunub. Cəbhə xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin verdiyi məlumata görə ermənilərin bu dəfə törətdiyi yanğınlar nəticəsində ona da yaşayış məntəqəsi səhərə qədər alov içində olub. Yanğınlar təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələri ilə yanaşı 10-15 kilometr uzaqda yerləşən kəndlərdə də müşahidə olunub. Ümumilikdə yanğın qoşunların təmas xətti boyunca 15 kilometr ərazini əhatə edib. Alov Ağdam və Ağçöpədi rayonlarından aydın müşahidə olunub. Məlumatı Aynis Press yayıb. ABŞ, Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Aleksandr Kazulinin həbsdən buraxması qərarını alqışlayıb. Kazulin dünən ölkə prezidentinin əf fərmanı ilə azad olunub. Aleksandr Kazulin 2006-cı il prezident seçkilərində Lukaşenkonun qalib gəlməsinə etiraz əlaməti olaraq təşkil olunan mitinqlərdə xuliqanlıq etmə və qarşılıq yaratma ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Ona 5 il yarım iş kəsilmişdi. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Sean Mackermack deyib ki, Vaşinqton ümid edir ki, Minsk bundan sonra da bu cür addımlar atacaq və bu da iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdıracaq. Pakistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkə parlamenti ayın 19-u prezident Pərviz Müşərrəfin impeachment məsələsinə baxa bilər. Onun sözlərinə görə bugün ölkədə olan hakim koalisiya ittihamının sonuncu mətnini müzakirə edir. Bunlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. Bəlli ki, də Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin öz vəzifəsindən könüllülük etmək üçün 2 gün vaxtı var. Müşərrəfin sözçüsü isə deyib ki, prezident istifa verməyəcək və özünü müdafiə etmək fikrindədir. Əfqanistanın Qəndər əyalətinin yol kənarı bombanın partlaması nəticəsində 10 polis sabiti həlak olub. Əyalətin polis rəisinin verdiyi məlumata görə polis sabitləri dünən Şahvali Kot əyalətində patrul xidməti çəkirlərmiş. Polis bu işdə Talibanı günahlandırır. Son vaxtlar yaraqların zəif təlim və təchiz olunmuş polisə hücumları artıb. Bu saatı sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişi mən aparıram, Arifə Kazımova. Bugünkü sualımız, ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Studiyada qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Əvvəla xoş gəlmişsiniz, Etibar müəllim. Bugünkü verilişdə ali məktəblərə qəbuldan danışacağıq. Daha doğrusu, həm qəbul, sonradan ali məktəblər arası və yaxud məktəblər daxili köçürmələrdən, yəni bu köçürmələr nə dərəcədə şəffaf olur. Mən bu verilişə Təhsil Nazirliyindən qonaq dəvət eləmək istədim. Amma Nazirliyin şöbə müdürü, ali və orta ixtisas təhsili üzrə şöbənin müdürü İlham Mustafayev dedi ki, hələ qəbul nəticələri təhlil olunmayıb, tam təhlil olunmayıb. Ona görə də bu barədə ətraflı danışmaq istəmir. Amma İlham müəllim bəzi suallarıma cavab verib, indi yeri gəldikcə onları səsləndirəcəm. Etibar müəllim, keçək əsas məsələyə. Bax, siz bir təhsil sahəsi üzrə bilici kimi, ekspert kimisiniz. Müşahidələriniz, araşdırmalarınız nədir? Ümumiyyətlə, ali məktəblərə qəbul nə dərəcədə şəffaf keçirilib bizdə?
Ali məktəblərə qəbul prosesində mən belə hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə şəffaflıq var. O şəffaflığın ilkin nümunəsini biz tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi, qruplar üzrə keçirdiyi, ixtisas qrupları üzrə keçirdiyi imtahanların nəticəsini həmin gün deməli elan etməsindədir. Yəni, televiziya vasitəsilə cavablar elan olunur və hər bir kəs şəffaf şəkildə özünün topladığı balı hesablaya bilir və ilk görünüşdən o özü qəbul olub olmamadığı barədə dəqiq informasiya əldə edir. Ancaq siz başqa bir məsələyə diqqət edin. Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanlarına diqqət edin. Dəhşətli dərəcədə falsifikasiyalar, 8000-ə yaxın insanın deməli piketlərdən tutmuş bu və ya digər şəkildə narazılıqları, biz bunun hamısını gördük. Yəni, bu onu göstərirdi ki, qiymətləndirmə aparılandan bir həftə sonra qiymətlər elan olundu və 8000-dən çox insan öz narazılığını bildirdi və Təhsil Naziri məcburiyyət qarşısında qalaraq yenidən imtahan keçirməli oldu. Və bu da bu onu göstərir ki, əslində, İki imtahan keçirilir uşaqlara. Əslində, bu dünya praktikasında bütün qaydalara ziddir. Yəni, bir imtahan olur, deməli, Avropa ölkələrində və bu və ya digər ölkələrdə. Ümumiyyətlə, siz fikir verin ki, artıq şagird və onların valideynləri 5 aydır ki, bu proseslə məşğul olurlar. Bunlar çox ciddi psixoloji sarsıntılarla müşahidə olunur. Uşaqların demək olar ki, hamısının psixologiyasına çox belə deyək, mənfi zərbələr vurulur. Uşaqlar artıq demək olar ki, mən belə deyərdim, yuxuda da bu test suallarının cavablarını sayaqlayırlar. Bu düşünülmüş və hamının belə deyək, iştirakı ilə mütərəqqi bir sistem formasını almalıdır. Lakin buna baxmayaraq, hələlik belə bir addım atılmır. Belə bir addım atılmağın heç şartları da görsənmir.
Öz müşahidələrimiz də təsdiqləyir ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası şəffaf keçirir bu imtahanı nəzarətçilərin yəni köməyi ilə. Amma yəni bəs onda rüşvət nə vaxt, harda verilir?
Köçürmə halları nəticəsində xeyli qəbul olanlar var. Xeyli qəbul olanlar var ali məktəblərə. Bəla burasındadır ki, biz ancaq prosesin bir kəsiyini müzakirə edirik. Bu texniki məsələdir, qəbul məsələsi. Ancaq sonrakı mərhələ, yəni ali məktəbə daxil olan zaman həmin tələbələrin necə təhsil alması heç kimi maraqlandırmır. Bax, bu çox böyük, deməli, və çox ciddi problemdir.
Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, saxtakarlıq o köçürmələrdən başlayır.
Bəli, saxtakarlıq köçürmələrdən başlayır. Şəffaflığın ilkin elementini ki, mən dedim, o element ondan ibarətdir ki, həmin gün qruplar üzrə tələbələrin topladıqları suallara, test suallarına verdiyi cavablar ki, həmin gün televiziya vasitəsilə aşkarlanır və orada sıra ilə düzülmə prosesi gedir. Mənə belə gəlir ki, onların arasına kimisə əlavə etmək mümkün deyil. İkinci ciddi məsələni mən sizin diqqətinizə çatdırım. Necə olur ki, Nazirliyin keçirdiyi buraxılış imtahanında rayonlar və şəhər daxil olmaqla 10 minlərlə valideynlərin etiraz aksiyası keçirdilər? Necə olur ki, Məlikə Abbasadənin rəhbəri etdiyi qurum 100 minə yaxın, deməli, abituriyentdən imtahan keçirdir, 10 nəfər öz narazılığını bildirmir? Bunun özü çox ciddi faktdır.
Etibar Əmiyyəni, mənə bir məqam qaranlıq qaldı. Bu imtihanda köçürmə, o necə ola bilər ki, məhz Təhsil Nazirliyinin əli olsun o köçürmələrdə? Yəni, o iş necə təşkil olunur?
Bu, əlbəttə ki, bu prosesi həyata keçirən nəzarətçi sistemi müəllimlərdən ibarətdir. Orada köçürmə halları şagirdlər tərəfindən, abituriyentlər tərəfindən razılaşmış şəkildə həyata keçirilə bilər. Orada müəllimlərin müəyyən rolu ola bilər. Hətta ötən illərdə belə bir deməli fikirlər də səslənirdi ki, valideynlər uşaqlarına xeyli sayda pul verirdilər ki, xeyli miqdarda ki, bunu müəllimə verin, sizə kömək eləsinlər.
Etibar müəllim, məncə indi məqamıdır Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü İlham Mustafayevlə mən danışmışam verilişdən əvvəl. Yəni onun konkret bizim indi danışdığımız məsələlərə öz münasibəti var. Gəlin bir onu dinləyək, sonra yenə söhbətimizi davam elətdirərik.
O söhbətləri mən həqiqətə uyğun demirəm. İndi bax, mərakin indi düzdür. Ola bilər qabulda zaten məsələn, qaydaların təkimləşdirməsinə ehtiyac var. Ancaq olan o dediyiniz hamısı söz söhbətdir. Mən ondan artıq heç şey deyə bilmərəm.
Amma İlham Məlim...
Əlimdə elə bir əsas dəlil də yoxdur. Elə bir tanışım da yoxdur ki, götürüb nəsə deyilir, deyibdir, belədir. Yəni söz söhbət. Söz söhbətdən əvvəldir, nə bilim, elə bir 70% söz söhbət 30%. Heç nə deyə bilmərəm mən.
Amma məsələn, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri də bir neçə dəfə məsələn bildirib ki, bəyanatlarında ayrı-ayrı vaxtlarda ki, orta məktəbləri əla qiymətlərlə bitirənlər var ki, qəbul imtihanlarında heç keçid balını yığa bilmirlər.
Bax, buna... Yo, indi o, burada başqa şey də var da, elə tələbə də var. 600-dən çox ya 500-dən çox bal yığır, qəbul olur. Ali məktəblərdə birinci semestrdən ilə qəbuldan yüksək qiymət aldığı fənlərdən demək olar ki, yaxşı göstəriciləri olmur, qeyri-kafi qiymət alır. Bunu onunla o ölçüdə ölçmək olmaz, o vahidi tədbiq eləmək olmaz. Bilirsiniz, yenə deyirəm, təsadüflər çox olur, həddindən artıq çox olur təsadüflər. Bunların hamısı, mən ona görə sizə bəyat edim ki, bunların hamısı təhlil olunmalıdır. Nəticələr təhlil olunmalıdır. Əgər o dediyiniz göstəricilər əksəriyyəti təşkil edirsə də, əlbəttə onda yəqin ki, bunun tədbirini görmək lazımdır, yaxud bunun haqqında fikirləşmək lazımdır. Hələlik nəticə bilinmədən heç də demək olmaz. Mən yenə deyirəm, mən 20-30-50 adam göstərə bilərəm ki, hətta bəlkə də çox göstərə bilərəm ki, 100 baldan qəbul olub, amma ali məktəblərdə birinci semestrdə heç də yaxşı göstəricilər olmuyordu. Eyni zamanda yüksək göstəricilərdən qəbul olanlar, yaxşı doxuyanlar var. Eyni zamanda məsəli bir şey deyə bilər. Ümumi təhsil məktəblərdə ola bilər, orta qiymətlərdən bitirib, ali məktəbə qəbul zamanı 100 bal toplayıbdır.
Amma məsələn, İlham Məhəm, orta məktəb attestatları artıq bir müddətdir də verilir. Məsələn, həmin vaxtda xeyli ittihamlar, iradlar var idi ki, bu attestatlar pulla satılır, məktəb direktorları rüşvət verir.
Yəni,
bax, araşdırıldı mı məsələn o iddialar?
Həmin söhbətlərdir. Yəni, araşdırıldı. Əgər belə bir fakt olsaydı, yəqin ki, o həmin o şeyləri cəzasında alardılar. Yəni, bu faktlarda mən rastlaşmadım.
Bu, deməli, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü İlham Mustafayev idi. Etibar müəllim, əlavəniz var İlham müəllimin dedikləri.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərin mənə belə gəlir, mən belə başa düşürəm ki, tam əksəriyyəti orta məktəbdə yox, repetitor yanında təhsil alanlardır. Axı, ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi hansı səviyyədədir? Buna diqqət eləmək lazımdır. Axı, nə üçün 600-700 bal toplayan Azərbaycan balası ali məktəbdə o nəticəyə müvafiq ali təhsil ala bilmir? Əlbəttə ki, orada rüşvət var. Əlbəttə ki, ali məktəblərdə müəllim savadsızlığı var, ayrı seçkilik var. Bax, bütün bunlar bir fakt kimi deyilməlidir. Və bunlar İlham Mustafayev araşdırılma tələb edir. İndiyə qədər artıq neçə illərdir tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası imtihanlar keçirir. Bu qədər faktlar qoyulub ortaya, bu qədər araşdırmalar aparılıb. Ötən tədris ilində 40%-dən çox 4-5 qiymətlə attestat alanlar 200-dən aşağı bal toplayıblar. Axı, bu qiymət falsifikasiyasıdır. Buna görə kim cavabdeh daşıyır? Faktlar deyildi, mətbuatda açıqlandı, hamı getdi öz işini dalacaq. Buna görə kimsə cəza almalıdır. Nə üçün 12 il şagirdi məktəbdə saxlayırlar, Hökumət buna 300 manatdan çox vəsait ayırır. Bunun topladığı bal isə 200 baldan aşağı olur. Bu nə texniki peşə təhsili almaq istəyir, nə orta ixtisas təhsili almaq istəyir, bu ali təhsil almaq istəyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Etibar mənim dinləyicilərdən bizə gələn zənglər, şikayətlər var ki, bəzi hallarda az balla ali məktəblərə girən abituriyentlər, daha çox onlar Rusiyanın yerli filiallarına girənlər olur. Sonradan daha yüksək bal tələb olunan fakültələrə transfer olunurlar. Bax, bu necə baş tutur? Yəni, transferlər necə həyata keçirilir?
Bu problem Azərbaycan təhsilinin ən ağırlı problemidir və Təhsil Nazirliyinin son 10 ildə məşğul olduğu ən faydalı iş bəlkə də budur. Bəzən Azərbaycan vətəndaşları çox sadə lövhəsinə deyirlər ki, test üsulunu tətbiq eləyən Allah balasını saxlasın ki, bu kasıblar üçündür. Bəli, müəyyən dərəcədə kasıblar üçündür. Ancaq kasıb orta təhsilin zəifliyi ucbatından, bütün varından, yoxundan çıxır, repetitora daşıyır qazandığı pulu. Sonra gəlir düşür ali məktəblərə. Orada yenidən ödənişli təhsil, 80%-dir bugün Azərbaycanda. Yenidən bunun dərsi soyulur. Yenidən özünü yaşada bilməyən bir insan, dolandıra bilməyən bir insan. Bütün hər şeyini satır ki, övladı təhsil alsın. Dünyanın heç bir yerində bu belə təhsil sistemi yoxdur. Və o təhsil ödənişli, qiymət yazdırmaq rüşvətlə. Bu bugünkü gerçəklikdir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. İkinci ciddi məsələ. Bəs varlılar üçün bu test üsulu çox maraqlı sual verdiniz. Bəs varlılar üçün, məhz varlılar siz deyən kimin, onlar üçün fərqi yoxdur. Onlar 200 bal toplayıb, 100 bal toplayıb, yoxsa 0 bal toplayıb. Onlar üçün müvafiq Dağıstanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rusiya filialları var idi. Gürcüstanda ali məktəblərdə bir il təhsil alandan sonra onlar istədiyi ali məktəbin ikinci kursunda gəlib otururlar. Və Məlikə Abbaszadənin ikinci kursda təhsil alan kontingentə cavabdehliyi yoxdur. Bu olsa lap yaxşı olar. İkinci kursdan sonra bunlar keçir Təhsil Nazirliyinin ixtiyarına. Və mən sizə deyim, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi, beynəlxalq münasibətlər fakültəsində 100 nəfər daxil olursa, 300-400 nəfər qutarır. Bu böyük cinayətlərdir, bilirsiniz. Bunların hamısı da Təhsil Naziri Misir Mərdanovun birbaşa imzaladığı məktub əsasında həyata keçirilir. Bunların hamısını gizlətməyə çalışırlar.
Efirdə şəffaflıqdır. Bələdçiniz mənəm Arifə Kazımova. Yenə İlham müəllimin münasibəti var bu transfer məsələsi ilə bağlı. Gəlin bir onu dinləyək, sonra yenə münasibət bildirərsiniz.
Bilirsiniz, az baldan deyəndə hər bir ölkənin öz qəbul qaydaları var. Sizin yəqin ki, yadınızda olar, bizdə testlər qəbul olunmamışdan əvvəl 4-5 ballı sistemlə qəbul var idi. 3 fənlə ya 4 fənlə qəbul imtihanı verirdi. Orada tam bütün fənlərdən 5 alanlar da qəbul olurdu. Bütün fənlərdən 3 alanlar da qəbul olur da, o ixtisasdan asılı. Yəni, 2 almadın, konkursdan keçirsənsə da, sən bunu qəbul olunmuş hesab edirsən. Və o tələbələr də oxuyan müddətdə təbii ki, göstəriciləri müxtəlif olurdu. İndi Rusiyada ya digər ölkələrdə tamamilə müxtəlif qəbul qaydaları var. Və onu desən ki, orada aşağı baldan qəbul olub, bura köçməyi o meyyarlar ölçü götürülmür bizdə. Qəbul olursa da, tələbədirsə də, müvaffəqiyyətlə birinci kursu bitirirsə də, əgər əsaslı orada dəlillər varsa da, əsaslı səbəblər varsa da, təbii ki, onun məsələsinə baxılır.
Və konkret hansı kriteriyalarla edilir transfer? Nəyə baxılır?
Transfer hansı kriteriyalarla edilir? Ən əsaslı onun orada oxumağını təsdiq edən sənət varsa da, ən əsas odur ki, əgər orada birinci kursu qutarandan sonra köçürmək istəyirsə də, onun o verdiyi fənlər üzrə müsbət qiymətlər varsa da, və ikinci demirəm, bunu lap əsas götürəm, əsas səbəb varsa da, tutaq ki, bu adam ola bilər, bizə indi müraciət edənlərdən bəziləri var, tutaq ki, orta məktəbə hətta gedib düzdür bizim vətəndaşda. Amma valideynləri bu və ya digər səbəblərə görə gedib xaricdə yaşayırlar da, işləyirlər orada. Uşaqlar da özlərindən 9-cu sinifdən ya 10-cu sinifdən gediblər ora. Görürsən ki, oranın atistatından qəbul olub da, o ali məktəbə. Və indi köçüb gəlmək istəyir ailə bura. Biz buna əsaslı səbəb saya bilirik və sayırıq üçün bu həqiqətən də bu adam da orada oxuyubdur. Tale belə gətiribdir. Da indi köçüb gəlir, uşaq orada qalmamalıdır ki. Ancaq bir çox hallarda da biz özümüz də hiss edirik ki, buradan yayınmaq üçün bu və ya digər yolda gedirlər, qəbul olurlar ora bura. Və bura perivod olmaz, köçürmək istəyirlər. Biz onun qarşısına alırıq hazırdır ki, biz, mən sizə çoxlu sayda misal gətirə bilərəm ki, neçələrinə biz bundan imtina eləmişik ki, səndə əsasın səbəb olmadığına görə olmaz. Oxumaq istəyirsən, ged orada oxuyla.
İtibar mənim eşitdiniz, bu deməli təhsil, bir daha xatırladım, Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsil üzrə Şöbəsinin müdiri İlham Mustafayevin dedikləri idi. İlham mənim konkret kriteriyalar sadaladı ki, nəyə əsasən edilir bu transferlər?
Bilirsiniz, əgər o qaydada transferlər olunursa, onda hər il 200-300 nəfər yox, yəni hamının, hər bir vətəndaşın köçürülmək hüququnu nəzərə almaqla, bir ilin içərisində, mən sizə tam dəqiq deyim, 5000-dən çox adam müraciət eləyə bilər. Belə çıxır ki, 5000 adamı bunlar ali məktəbə köçürməlidirlər. Ancaq orada çox dəqiq seçmə aparılır. Burada 100% maddi maraq rol oynayır və hər bir kəs özünün köçürmə hüququnu əsas götürərək Təhsil Nazirinə müraciət edib, orada müsbət cavab qətiyyən ala bilməz. Əgər orada ciddi maddi maraq dayanmasa. İkincisi, neçə ki qeyri-hökumət təşkilatları, neçə ki müstəqil şəxslərin və yaxud həmin prosesin ictimai monitoringi olmasa, onlar hamısı İlham Mustafayev, deməli, İlham Mustafayevin dediyi kimidir. Ancaq bunlar nə üçün qeyri-hökumət təşkilatlarını, axı prezidentin özü də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına maraqlıdır. Nə üçün bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarına imkan vermirlər ki, həmin o köçürmələrin monitoring aparılsın? Həmin o monitoring aparılsa, dəhşətli nəticələr ortaya çıxa bilər. 20-18 fərq imtihanı ilə ikinci kursda köçürmələr, o ali məktəblərin hansının statusun olub olmadığı aşkara çıxacaq. Bilirsiniz, nə üçün bir vətəndaş müraciət edir, ona eyni sənədlə yox deyilir, başqa birisinə hə deyilir? Bizim bunların hamısı qeyri-müəyyənlik kimi nə vaxta qədər davam edəcək, mən bunu bilmirəm. Ancaq zərbə ölkənin təhsilinə dəyir və belə bir tezis var, biz insan kapitalını, təbii kapitalı insan kapitalına çevirəcək. Bu vəziyyətdə, belə bir şəraitdə, orta məktəbdə atestat pulla satılan, ali məktəbə 0-100 bal toplayanın bir ildən sonra istədiyi fakültəyə oturtmaqla insan kapitalı formalaşa bilər və yaxud Azərbaycan təhsili dünya təhsil sistemində yer ala bilər. Qətiyyən bunlar mümkün deyil.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Dövlət hesabına xaricə göndərilən tələbələr barədə, yəni belə maraqlı bir fakt gəldi bizə bu günlərdə ki, hətta 167 bal dedilər səhvini bir də abituriyent yığıb, o xaricə göndərilir. Yəni sizcə nə dərəcədə realdır, yoxsa bu da elə İlham əm demişkən şayələrdən başqa bir şey deyil?
Mən sizə maraqlı bir fakt deyim. 5-6 tədris ili Təhsil Naziri Türkiyə Respublikasının ali məktəblərinin magistraturasına, Azərbaycan ali məktəblərinin bakalavr pilləsini bitirmiş, 50-70 arası magistr göndərirdi. Heç bir müsabiqə keçirmədən, heç bir elan verilmədən, istədikləri, seçdikləri adamları təyyarəyə mindirib göndərirdilər magistraturaya təhsil almağa. Bu fakt barədə, bu dəhşətli fakt barədə Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına məktub göndərilib. Hələlik cavab yoxdur. Yenə də deyirəm, bunlara ictimai nəzarət təşkil olunmasa, bunların heç birinin qarşısı alınmayacaq və bu cür ciddi faktlara dövlət nəzarət etməyəcəksə, dövlət biganə yanaşacaqsa, bunların heç birinin qarşısı alınan deyil. Yəni, istənilən fakt mətbuatda səsləndirilir, istənilən dəqiq məlumatlar səsləndirilir, ancaq dövlətin heç bir orqanı buna diqqət yetirmir. Siz təsəvvür edin, 20 milyon manat informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün orta məktəblərdə və s. Heç bir məktəbdə kompüter işləmir. Məyər bu böyük bir proses, dünyəvi bir proses hər orta məktəbə gətirib kompüterləri yığıb oradan aralanmaqdır mı deməkdir? Bu heç kim, heç kimi mən belə deyərdim ki, vecinə deyil. Yəni bu sistem müstəqil fəaliyyət göstərə bilməz. Bu açıq cəmiyyətin prinsiplərinə ziddir. Və əgər bu qədər qeyri-hökumət təşkilatları varsa və Təhsil Nazirliyinin üzərində Prezident aparatı, Nazirlər Kabineti və Milli Məclisin nəzarəti varsa, bu qədər negativ halların qarşısı alınmırsa, bax, təəccüblü məsələlər bunlardır.
Etibar, mən bu xarici təhsillə bağlıdır. İlham əmin bir açıqlaması var idi. Orada da konkret kriteriyalar sadalayır ki, hansı əsaslardan seçilir.
Orada meyarlar var ki, 500 baldan yuxarı 3-cü qrupda. 3-cü qrupda 500 baldan çox yığanın birinci o şərtdir. Texniki profillərdə 400-dən çox bal yığanlardır. Bu adam gəlir, əgər bizə müraciət edirsə ki, xaricdə oxumaq istəyirəm dövlət xətti ilə, birinci tələbə qəbul komissiyasının o meyarına baxılır. İkinci meyar da yəni qəbul edilən ali məktəbənin digər tələbləri var. Çox deyir ki, xarici dilini mükəmməl bilməlidir. TOEFL proqramının sertifikatı onda olmalıdır. Olmasa qəbul edilmirlər. Orada çox ciddi seçim keçir və mən sizə bir şey də deyim ki, seçən adamlar oranın özlərinin nümayəndələri gəlib burada həmin tələbələri özləri seçirlər. Onlardan müsahibə aparırlar, onların intellekt səviyyəsi müxtəlif yerlərdən, yollardan, testdən, zatdan yoxlama aparırlar və özləri qərarı qəbul edirlər. Bizimkilər sadəcə olaraq texniki işləri görürük. Biz o sənədlərin düzgünlüyü, qəbul olunması, yəni verilən tələblərə uyğun sənədlərin düzgün qəbul olunması. Qalan işlər onların özlərinin özüdür. Başqa bir şey də var, bir şəxs öz təşəbbüsü ilə gedib xaricdə oxuyur. Və müraciət edir bura. Biz də o müraciət edəndə o oxuduğu ali məktəbin reytinginə baxırıq. Əgər o oxuduğu ali məktəb bizim o olan mövcud siyahıda varsa da, o ixtisaslar da ölkəyə lazımdırsa da, onda və üçüncü şərtdəki, əgər o orada oxuduğu müddətdə yalnız yaxşı qiymət, əla yaxşı qiymətlərdən oxuyur, onda onun məsələsinə də baxıla bilərsin, o dövlət xətti ilə orada təhsilini davam etdirsin.
Ancaq mənim başqa bir əlavəm də var ki, biz əgər xarici ölkələrin aparıcı universitetlərinə tələbə göndəririksə, həmin ölkələrin təhsil sistemi çox dəqiq şəkildə öyrənilməlidir, tədqiq olunmalıdır, bir. İkincisi, deməli, həmin ölkələrdə tələbə qəbulu orta məktəblərdəki qiymətləndirmə əsasında aparılır. Orada xüsusi diqqəti cəlb eləyir şagirdlərin esse yazmaq qabiliyyəti. Ancaq nə qədər görünüşdür, hələ bizdə inşa yazdırırlar uşaqlara. Özdə bir mövzu ətrafında. Bizim uşaqların esse yazmaq imkanları yoxdur. Tənqidi təfəkkürün formalaşmasını məktəb verə bilmir. O prosesə hazırlıq getməlidir, dil hazırlığı getməlidir ki, bizim uşaqlar orada əziyyət çəkməsinlər və müəyyən dərəcədə Azərbaycan üçün xeyir gətirə biləcək o insan kapitalı dediyim məsələnin içərisində Azərbaycana xeyir gətirə biləcək mütəxəssisə çevrilməlidirlər.
Etibar mənim, ekspertlər əslində, yəni təhsil sahəsində irəliləyişin də olduğunu qeyd edirlər. Xüsusilə də qəbul qaydaları ildən ilə təkmilləşir və s. Amma sizcə, yəni sizin bayaq sadaladıqlarınızdan əlavə daha hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bayaqdan müzakirələdiyimiz bu mənfi hallar tam aradan qaldırılsın?
İlk öncə təhsildə demokratikləşmənin prinsipləri bərqərar olmalıdır. Avtoritar idarəçilik götürülməlidir. Bütün təhsilin bütün pillələrində cəmlənən məktəblərin rəhbərlərinə müstəqillik verilməlidir. İdarə etmə üfüqü formaya keçməlidir. Və ən ciddi məsələ ictimai nəzarətin təşkilini yaratmaqdır. Xarici ölkələrdə məktəbin inkişafına təkan verən amillərdən biri valideyn komitələrinin aktivliyidir. Ali təhsil sahəsində təcili şəkildə Bolonya bəyannaməsinin şərtləri tədqiq olunmalı, ona əməl olunmalı və o sistemə keçirməlidir. Bugün o sistem adı altında, Bolonya sistemi adı altında kütləvi şəkildə rüşvət yığılır ali məktəblərdə. Bunun özü böyük bir prosesin təhrif olunmasıdır. Bütün bunlar aradan qaldırılmalıdır və ən nəhayət dövlətin təhsilə səmimi münasibəti ortada olmalıdır. Nə üçün Azərbaycan ümumi daxili məhsulu belə sürətlə inkişaf eləyir? Nə üçün gəlirləri get-gedə artan bir ölkədə təhsil insanları yoxsulluğa aparır?
Etibarım, çox sağ olun, çox sağ təşəkkür edirəm sizə ki, bugün gəlib iştirak elədiniz verilişimizdə. Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinlədiniz. Bu dəfəki verilişi mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti pərdə arxasındadır. Bir dənə qarın qurbanı verir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənə
Məmdur əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli proqramına başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Cənubi Osetiya davası başlayandan sonra Gürcüstandakı azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar.
Bu hərbə başlananda Skinvali bazarında ilə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edirdi. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar çoxdur. İmkanı olmadı ki, oradan tez çıxa.
Marniuli'də böyük bir aerodrom var, hərbi aerodrom sayılır ora. Elə həmin gündən başlamış və ilk hava zərbələrindən biri elə bizim əhalinin yaşadığı yerə düşdü. Yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Və 1990-cı ilin Azadlıq Radiosu Azərbaycanda ən çox auditoriyası olan media orqanı Unikal Arxiv yazıları.
Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə.
Cənubi Osetiya münaqişəsi başlayandan sonra azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar. Bir yandan Gürcü ordusu əməliyyata başlayanda Cənubi Osetiyada yaşayan işləyən azərbaycanlılar, o biri tərəfdən də Rusiya qoşunları Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrində əməliyyat keçirəndə azərbaycanlıların toplu halında yaşadıkları kəndlər və rayonlar.
İlk növbədə bizim deməli Marniuli'də böyük bir aerodrom var, hərbi aerodrom sayılır da. Elə həmin gündən başlamış və ilk hava zərbələrindən biri də elə bizim əhalinin yaşadığı yerə düşdü. Təsadüfdən bir neçə bomba əhalinin yaşadığı yerdə partlamadı, açılmadı daha doğrusu. Ancaq aeroport bilirsiniz, aerodrom daha doğrusu dağıdıldı və çox insanlarda çaşqınlıq yarattı. Bu biz ilk addım olaraq, yəni Azərbaycanların məskunlaşdığı yerdə çox böyük əksada verdi və eyni zamanda Gürcüstanın bütün strateji obyektlərinə həmin zərbələr endirildi və şübhəsiz yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Fazil Həsənov azərbaycanlıların kompakt halında yaşadıkları Marniuli şəhərindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədridir. Marniuli'dən başqa məlumatlar var ki, Rus təyyarələri çoxlu azərbaycanlıların yaşadığı Rustavi və Bolnisiyada bombalar atıblar. Tbilisidəki Gürcüstan Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Əli Babayev isə deyir ki, Cənubi Osetiyaya yaxın bölgələrdə də Azərbaycan kəndləri var. Bundan başqa Qori şəhərində də çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Amma indi onların çoxu ev eşiklərini tərk etməyə məcbur olublar. Sayları dəqiq deyil, amma Əli Babayev güman eləyir ki, indi yüzlərlə azərbaycanlı köçkün həyatı yaşayır.
Ən böyük çətin vəziyyət bu səhsədir. Şua katili deyirlər, orta katili. Harada bu Skinvalinin teritoriyasına yaxın yerdə bizim həmkər soydaşlarımız yaşayır. Orada T-4000 də kəndi var. Bütün o bu səhsədə Rusun ordusunun əlindədir. Orada uşaqları, qocaları da çıxartdıq. Ancaq deyim ki, vəziyyət burada Qori şəhərində azərbaycanlar yaşayırdı. Bu səhsə hamısı qaçqındır. İndi onlar heç bir registrasiya keçməyir. Ancaq biz yaratdıq, ştab yaratmışdıq. Gürcüstan Azərbaycan Kongresi üçün bu ştabda registrasiya edilək. Bu azərbaycanlıları, bizim qaçqınlar hamısı öz qohum qələbəsinin evlərində gedib qalır. Ancaq biz deyirik ki, onlar hamısı registrasiya keçə və ümumi Gürcüstan bu qaçqınların spisoquna düşər. Statistika bizdə əmər yox, çünki bizim azərbaycanlılarda bir-birə qordos var, olsun ki olmasın. Onlar gedib kimisə də palatkasına, kimisə də evinə girmirlər. Bu səhsə bu boyda azərbaycanlılar qaçqınları hamısını öz qohum qələbələri deməli, sığıntı veribdir öz evlərində, işlərində.
Müharibə başlayandan sonra Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinə də xeyli azərbaycanlılar toplaşmışdı. Onlar öz ailələrini, qadın və uşaqları təhlükəsiz yerə Azərbaycana keçirmək istəyirdilər. Amma Əli Babayev deyir ki, qırmızı körpəyə toplaşanların bir hissəsi də azərbaycanlı turistlər olub.
Yarım milyondan çox borçalı Azərbaycanda yaşayır. Onlar öz uşaqlarını, öz qohum qələbələri gəlib həmişə Gürcüstanda borçalı istirahat edirdi. Onlar biraz panika qalıqdı, geri qayıtdılar, ona görə də yoxdum.
Bəs Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların bu münaqişəyə reaksiyası necədir, münasibəti necədir? Marneoli'dəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Fazil Həsənov.
Bir məraralı demək olmaz ki, ümumi necədir. Ancaq siz özünüz görürsünüz ki, bu faktik olaraq Gürcüstan aqressiya qarşısındadır. Tutaq ki, söhbət əgər Asisiyadan gedirsə də, yaxud Abxaziya yaxınlığından gedirsə də, Kodolsk-Qışeliyadan gedirsə də, bəzi siz təsəvvür edin ki, Rusiya təyyarələri harada Asisiyadır, harada da ki, Marneoli'dir, yəni Bilisi'dir, yaxud da ki, ölkənin başqa-başqa regionları, yaxud Potidir. Və ölkənin bütün ərazisində demək olar ki, havadan bu strateji əhəmiyyətli bütün obyektlərin hamısı məhv olub və müstəqil bir dövlətə, böyük bir dövlətin belə bir hücumu şübhəsiz yerli əhalidə həm hiddət doğru olub, həm də ki, narazılıq doğubdur. Bu əvvəliyyətdən şübhəsiz danışmaq olmaz. Yəni, bu artıq o xırda çərçivədən çıxaraq ölkənin bütün ərazisində müharibənin adı havası var. Kommunikasiyaların dağıdılması, ölkənin başqa yerlərlə təcrid olunması, eləcə də iqtisadi böhrana gətirib çıxarda biləcək, humanitar katastrofa gətirib çıxaracaq bir şərait buna necə qiymətləndirə bilər? Həlbə ki, bu böyük bir dövlətin balaca bir müstəqil dövlətə bir aqressiyası kimi. Yəni bizim ölkə vətəndaşları, istəyir azərbaycanlılar da öz münasibətini göstərdi. Buna bir neçə gün bundan qabaq Marneoli'də böyük bir miting oldu, etiraz mitingi. Eləcə də birisi də keçirilən mitinglərdə ölkə vətəndaşları kimi azərbaycanlılar da iştirak elədi və öz narazılığını bildirdilər.
Metavazov, seçkilik davuk ona bir şey. Metavazov, davuk ona bilim ola para gəlir.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raised serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ceasefire first, access to the victim second. Easy to say, very difficult to do.
Rusiya Gürcüstan savaşı, Azadlıq radiosunda. Həmyerli verilişi davam edir. Tbilisi'deki Gürcüstan Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Əli Babayev deyir ki, Cənubi Asetiyadakı Azərbaycanlılar da münaqişədən əziyyət çəkirlər.
Bu müharibə başlanında Skinvali bazarında ilə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edir. Orada olanların kimisi Gürcüstana gəlibdi, kimisi Orcanı gedir, Severni Qalqasiyaya keçibdi. Elə də bizim xalq bilirsiniz ki, Gürcüstanda çoxluğu kənd təsərrüfatına məşğuldur, öz məhsullarını necə özgə yerlərə keçirir, elə də Asetiya. Asetiyanın bazarında bizim Azərbaycanlar çoxdur. Kimsə orada Rusiya vətəndaşlığını da götürüblər. Ona görə də onlar orada necə vətəndaş kimi, orada evləri də var, kimisi elə demək olar ki, gedib gəlirdi. Filizlə, Sinvalinin arasında 130 kilometr var, çox da deyil, belə demək olar ki, orada öz meyvəsini gəlib, Marneoli'dən, Qardaban'dan, Göydü, Ahidolduq, Yardınlərin, bunlara farı biz Qınvali bazarında qasırdı. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar çoxdu, imkanı olmadı ki, oradan tez çıxa. Ve belə qlobal müharibəyi heç bilmədilər. Belə atışma olurdu, belə yavaş-yavaş. Ancaq elə oldu ki, bu adamlar iki tərəfli atışmanın ortasında qaldı. O tərəfdən bu Asetinlər, sonra Ruslar, bu tərəfindən də Gürcü tərəfi, qədərəz bu səhsə ən pis vəziyyətdə olan Sinvalidir, hansı ki, bütün dağılıqdır. Nə olsun, bilirsiniz ki, o dağılmanın içində də çox böyük hələkət var, xalq ölübdür. O xalqın arasında da həlbət ki, biz indi kim qohumları gəlir ki, tapılmıyor, kimi arcanı gidiyor, ben zəngirliyi üçün sağam, kimi haradansa da ancaq kimi də zəng vurmaq olanın, valideynləri də bu səhsə çox narahatdır. Ona görə biz Gürcüstanda, Gürcüstan Azərbaycanların ictimaiyyəti demək ki, iclasını çağırmışıq. O iclasda biz hər bir regionun nümayəndəsi olacaq. Biz orada komissiya yaradacaq ki, bu qaçqınlar, bu ölüb olanlar, yaralananların komissiyası işləsin ki, bilək ki, bizim nə boyda Azərbaycanlı sərək olub, nə boyda yaralanıb, nə boyda evli işsiz qalıbdır.
Gürcü ordusu müharibədə itkilər verib. Düzdür, dəqiq sayları hələ açıqlanmayıb. Bundan başqa yaralananlar, Rus qoşunlarına əsir düşənlər də var. Həmsöhbətim deyir ki, yaralılar arasında azərbaycanlıların olması haqqında məlumatlar gəlir, amma dəqiq sayıları hələ bilinmir. Eyni zamanda Əli Babayev deyir ki, azərbaycanlılardan da könüllü olaraq müharibəyə gedənlər olub, amma itkilərin içində azərbaycanlıların olub-olmaması hələ dəqiq deyil. Həmsöhbətim deyir ki, münaqişə Gürcüstandakı azərbaycanlıların Gürcü xalqına dar gündə dayaq olduğunu göstərdi və ümid eləyir ki, bu birliyin gələcəkdə azərbaycanlıların yaşayışına da müsbət təsir olacaq.
Gürcülər də bilirsin, bir millət hansı üçün axırasan onların bir önündə o da Gürcü azərbaycanlardır, Gürcüstan azərbaycanlardır. Bu görək sonra nə tör olacaq, Gürcülərin münasibəti bizə gələcəkdə onun da özləri bilir. Dəfələrlə demişəm, Gürcüstan azərbaycanların probleması çoxdur, torpaqdır, işdir. İnsan hüquqlarıdır, zatdır, bunları biz həməşə irəli sürmüşü Gürcüstan həkimətin qalanında. İndi bilsin ki, Gürcü millət üçün Azərbaycan milləti, necə Azərbaycan hökuməti, elə də Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlar onlardan ötürü ən yaxın milləti, ən dost milləti. Bunu gərək özləri sübut edirlər. Biz bunu necə öz Gürcüstanımız, necə azərbaycanlarımız həməşə biz sübut edirik bunu.
Bu, Tbilisi'dəki Gürcüstan Azərbaycanları Kongresinin sədri Əli Babayev idi. Həm o, həm də Marneuli'dəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Fazil Həsənov bizə Cənubi Asetiya münaqişəsinin Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara təsirindən danışırdılar. Həm yerli verilişi davam eləyir. İndi Gürcüstan Rusiyanın hücumunu imperialist siyasət adlandırır. Rusiya haqqında buna oxşar ittihamlar 1990-cı ildə Azərbaycanda da səslənirdi. Bu, həmin vaxt idi ki, Sovet tankları Bakıya daxil olub, 130 nəfərdən çox dinç sakini qətlə yetirmişdilər. Yerli televiziya sıradan çıxarılmışdı. Həmin dövrdə Azərbaycanda insanların ən çox etibar elədiyi elektron media orqanı Azadlıq Radiosu idi. Həmin günlərin unikal arxiv səsləri. Elanlardan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Дорогие товарищи, истекают последние минуты 1989 года. Позади особый год в жизни страны. Я бы сказал, самый трудный год. Трудный потому, что мы на протяжении всего года нас не покидала тревога, вызванная обострением межнациональных отношений.
Bakıda erməni əhalinin xilas edilməsinə əsas gətirib Bakıya girən Sovet ordusu həm də Milli Azadlıq Hərəkatının fəalları arasında həbslər həyata keçirmişdi. Tutulub Moskvaya aparılanlardan biri də görkəmli şair Xəlil Rıza idi. Xəlil Rıza'nın hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılandan sonra o dövrdə onun həbsi haqqında məlumatları dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu idi. Şairin məşhur Davam Edir 37 şeiri də ilk dəfə Azadlıq Radiosunda səslənmişdi.
Xəlil Rıza davam edir. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Ələk vələk darmadağın, otağın da yaddaşı var. Bayaq isti, indi bumbuz yatağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altındaca qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, Varağın da yaddaşı var. Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri, qara günlər gətirərkən qan qırmızı giyənləri. Yox, unuda bilmərik biz xeyir cildi giyən şəri, yüz minləri qanunsuz və məhkəməsiz gülləbaran edənləri. Qorxa-qorxa yarım addım ata-ata ayaq üstə yata yata, qurşağacan qar içinə bata bata sürgünlərə gedənləri, ac, yuxusuz, nalan, üryan, min min qoca, min min cavan, iş üstündə bir sümüşdü bir də dəri. Yox, onu da bilmərik biz, ac canavar iştahı ilə yurdu söküb tökənləri, bir dəstəni qana çəkən dəstəbaşı təkələri, rəhbər xadim sayılırdı baş kəsənlər, göz oyanlar. Haqq bağıran boğazlara qurşun tökdü Markaryanlar, Qriqoryanlar. Yanda durdu Topuridze, asta cəllad, usta cəllad. Adı doğma, ürəyi yad, cin Cəfərin əlləri ilə viran qaldı xanimanlar. 74 min dustaq getdi, qayıtmadı yüzdə biri. Çoxu güllə işığında öz əli ilə qazdı qəbri. Ən rəzili bu deyil, yox. Ən rəzili odur ki, sən özün şair adlanasan, ədib, alim adlanasan, baxıb dustaq etdiyinə kam alasan, şadlanasan. Yox, unuda bilmərik biz iş başında omba duran gürzələri, Naxçıvanda DTK-nın çirmək qollu dilavəri, alnı kərpiç, gözləri tum mirzələri. Əllərində daşdan keçən casus namə ərzələri, tribunadan vətən deyə, millət deyə vəz eləyən hərzələri. Yox, onu da bilmərik biz, bircə üskük şöhrət üçün, göz dişdiyi sərbət üçün mənliyini satanları, xirtdəyəcən bataqlığa batanları. Daloy muğam, daloy papaq, daloy tarda, daloy sazda deyib, lığa batanları. Xəyanətə qurban getdi tər bənövşə bahar müşviq. Hələ də bu cinayətə zirvələrdən baxar müşviq. Xəyanətə qurban getdi neçə igid, pensneli, zər əsalı, nur heykəli, ulu cavid. Qurban getdi dağ dülluru Yusif Vəzir, Yalçın Qaya Əhməd Cavad, Qoç Köroğlu, Sanı oğlu Hacı Kərim, ulduzları salxım kimi göydən dərən Çobanzadə Bəkirimiz, güllələndi təpərimiz, kəsərimiz, hünərimiz, bu dərdləri öncə sezib tab etmədi Cəfərimiz. Haray dünya, hələ durur o qansızlar, qəhrəmana mərd baxışa aman verməz imansızlar, qırdığımız dişlərini zaman-zaman şıqqıldadan qan tökməyə, baş kəsməyə imkansızlar. Elə bilmə o dəhşətli yanğın bitdi, batdı getdi. Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə. Vicdanları basıb yiyən ləkələrdə, kölgələrdə, nə qədər ki bir milləti 70 yerə bölənlər var, nə qədər ki rütbə üçün, şöhrət üçün ölənlər var, nə qədər ki kabineti, vəzifəni gözlərinə təpənlər var, tiranların yambızını biraz altdan öpənlər var, nə qədər ki istedadı addım addım pusanlar var, xalq dərdini hayqırmağın əvəzinə əqrəb kimi susanlar var, nə qədər ki iş başında bunca kütbaş kəmsavad var, düz 300 min didərgindən heç nə yazmaz mətbuat var, nə qədər ki başçı olur başsız canlar, bir millətin mənliyini talam talam talayanlar, nə qədər ki mənə əxlaq dərsi verir fərarilər boş qab dibi yalayanlar, nə qədər ki demokratiya, aşkarlama deyə-deyə boğaz yırtır üzüçülər, zurnaçılar, şeypurçular, nə qədər ki cəzasızdır xan kəndimdə evlər yaxan, ürək yıxan yırtıcılar, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Nə qədər ki xalq şairi xalqa yaddır, nə qədər ki rütbəllər mütləq dahi istedaddır, Ne kadar ki yallananlar harda açtır orada baştır. Ne kadar ki erken duran akşamacan ketmen vuran anaların döşü sütsüz göz yaştır. Davam edir 37 daha keskin daha ciddi. Dikkat dikkat kapamasın gözlerini haray heşir. Çığır bağır gazetleri lal elemek halkı lal etmekten ağır. Ruhun hele ölmemişse haygır, bağır. Ne kadar ki sıkıp beni limon kimi sümürem var. Sümüğümü gemirem var. Ne kadar ki başımıza püskürdülür ölüm tozu. Teyyareler zehirleyir o kolkozu, bu safkozu. Ne kadar ki çocuk kanı pestisitle mayalanır. Aşımıza katır alçak yüz fitneni, min yalanı. Ne kadar ki Ovçarenko destekleyir balayanı. Milli gada Baraviki, Ağam Begyan min ilanı. Ne kadar ki canımızda kan sorucu min gene var. Benim isti sözlerime soyup bakan bigane var. O feyanet sanma bitti. Davam edir 37. O cinayet davam edir. Benim şiirim, benim kanım cinayetle dava edir.
...1990-cı ildə Azadlıq Radiosunda səslənən Xəlil Rızanın Davam Edir 37 şeirini dinlədiniz. Şeiri Mirzə Xəzər ifa edirdi. Həmyerli verilişindəki bugünkü görüşümüz burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Jurnalist araşdırması...
Azadlık, hayat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen elə, oranın şırnanın pendirinə çeləyinə dəyməz.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arkamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilir bizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsəsidir.
Sərxoş polislər səni də öyrədiyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.